Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji, unakaribu kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Ikiwa leo ni Ijumaa, tarehe 17 mwezi Mei mwaka 2024, jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise huko Arusha Tanzania, Radio RNA ya Baraka Fizi nchini DRC, Radio Tumaini Kipese huko DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, Sasa Radio Bungoma, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyinginezo.
Na katika ripoti zetu hii leo, mvutano mpya wazuka kati ya DRC na Rwanda baada ya waziri wa masuala ya kijamii wa DRC kulaumu Rwanda kwa mauaji ya watu 35 waliouawa karibu na Goma alipohudhuria mazishi yao. Wanasiasa wa DRC wanasemaje?
Nilikuwa nikiomba hivi, imepita siku nyingi Rwanda inaendelea kufanya hiyo mambo ya halali ndani ya nchi ya Kongo na haswa kwa wakongomani wote.
Kwingineko, viongozi wakuu wa makampuni ya serikali na binafsi pamoja na viongozi wakuu wa serikali mjini Kigali wamesema watu milioni 280 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hizo ni baadhi ya vikwazo tunasikia katika ripoti zetu za leo katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa, namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema wanajeshi wa ziada wa Israel wataingia Rafa wakati operesheni za kijeshi zikiendelea kusini mwa Gaza, katika matamshi yaliyotolewa na ofisi yake siku ya Alhamis. Operesheni hiyo itaendelea wakati vikosi vya ziada vitaingia eneo la Rafa, Gallant alieleza. Mahandaki kadhaa katika eneo hilo yameharibiwa na vikosi vyetu, aliongeza. Kazi hii itaongezeka. Hamas sio taasisi ambayo inaweza kujipanga upya. Hawana wanajeshi wa akiba, hawana usambazaji wa ziada na hawana uwezo wa kuwahudumia magaidi tunaowalenga, Gallant alisema. Matokeo yake ni kwamba tunaimaliza Hamas. Israel mapema mwezi huu ilichukua udhibiti wa upande wa Gaza na mpaka wa Rafa na Misri licha pingamizi kutoka kwa mshirika muhimu wa Israel ambaye ni Marekani juu ya wasiwasi kuhusu usalama wa raia. Afrika Kusini imetoa wito Alhamis kwa mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa kuamuru sitisho la mapigano huko Gaza wakati wa kikao kuhusu hatua za dharura za kusitisha operesheni za kijeshi za Israel katika mji wa kusini wa Rafa. Hii ni mara ya tatu kwa mahakama ya kimataifa ya haki kufanya vikao vya kusikiliza mgogoro wa Gaza tangu Afrika Kusini ilipofungua kesi mwezi Disemba katika mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague nchini Uholanzi, ikishutumu Israel kwa mauaji ya kimbari. Balozi wa Afrika Kusini nchini Uholanzi, Vusimusi Madonsela, amelisihi jopo la majaji 15 wa kimataifa kuiamuru Israel iondoke kabisa bila masharti kutoka ukanda wa Gaza. Mahakama hiyo tayari imegundua kuwa kuna hatari halisi na ya hivi sasa kwa watu wa Palestina huko Gaza kutokana na operesheni za kijeshi za Israel. Hii inaweza kuwa fursa ya mwisho kwa mahakama kuchukua hatua, alisema wakili wa Ireland Blina Nihrali, ambaye ni sehemu ya timu ya sheria ya Afrika Kusini. Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko alizungumzia uwezekano wa kufunga kambi za kijeshi za Ufaransa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi siku ya Alhamis katika hotuba yake pana, ambayo pia iligusia sarafu ya CFA inayoungwa mkono na Ulaya, mikataba ya mafuta na gesi, pamoja na haki za wapenzi wa jinsia moja. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Sonko, mwanasiasa shupavu ambaye alipata mamlaka wakati mgombea wake wa rais aliyemteua Bassirou Diomaye Faye kupata ushindi mkubwa mwezi Machi, anajulikana kwa kukosoa unyanyasaji unaoaminika kufanywa na Ufaransa katika koloni lake la zamani. Ufaransa
ina takriban wanajeshi 350 nchini Senegal. Zaidi ya miaka 60 baada ya uhuru wetu, lazima tuhoji sababu gani jeshi la Ufaransa kwa mfano bado linanufaika na kambi kadhaa za kijeshi katika nchi yetu, na athari za uwepo huu kwa uhuru wetu wa kitaifa na uhuru wetu wa kimkakati, Sonko alisema katika mkutano wa pamoja na mwanasiasa wa mrengo wa kushoto wa Ufaransa Jean-Luc Mélenchon katika mji mkuu wa Dakar. Majirani Mali, Burkina Faso na Niger wameondoa wanajeshi wa Ufaransa na kuigeukia Russia kwa msaada wa kupambana na waasi wa kijihadi katika ardhi yao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Utawala wa Biden unaunda mchakato mpya unaolenga kupunguza muda kuamua hatima ya wahamiaji wapya waliowasili katika mahakama za uhamiaji kutoka miaka kadhaa hadi takriban miezi 6, wakati ambapo uhamiaji unaongeza wasiwasi miongoni mwa wapiga kura. Chini ya mpango huo uliotangazwa Alhamis, wahamiaji watu wazima ambao wameingia nchini peke yao na wanakwenda katika miji mitano maalum, kesi zao zinasimamiwa na kundi la majaji kwa lengo la kuwafanya watoe uamuzi ndani ya siku 180. Hiyo itaashiria mabadiliko ya haraka zaidi kuliko kesi nyingi zilizo katika mfumo wa uhamiaji nchini Marekani, ambao unaweza kuchukua wastani wa miaka 4 kutoka mwanzo hadi mwisho. Na kwa kuamua kesi haraka, mamlaka zinaweza kuwaondoa kwa haraka zaidi watu ambao hawastahili kukaa nchini Marekani. Lakini haijulikani ni wahamiaji wangapi watapitia utaratibu huu mpya na kuibua maswali kuhusu jinsi utakavyokuwa na ufanisi. Tahadhari ya muda mrefu ya mashambulizi ya anga kwa sehemu kubwa ya mkoa wa kaskazini mashariki wa Kharkiv nchini Ukraine imeondolewa mapema Ijumaa kufuatia ripoti kuwa mashambulizi ya drones za Russia na onyo la makombora katika mji wa Kharkiv. Takriban drone 5 zilipiga Kharkiv, gavana wa mkoa Ole Sinibov ameeleza. Kharkiv ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine. Wilaya ya Osnovashik mjini humo ilipigwa katika shambulizi hilo na kusababisha moto. Meya Ihor Tereko ameeleza. Bado haijajulikana kama kuna mtu yeyote aliyejeruhiwa au kuuawa katika shambulizi hilo. Wakati huo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisafiri Alhamis kwenda mji wa Kharkiv na kukutana na maafisa wa kijeshi, huko mashambulizi ya Russia yakifanyika katika mkoa huo. Zelensky alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba hali huko Kharkiv ni ngumu sana, lakini kwa ujumla imedhibitiwa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizozito juu alfajiri hii ni huko Rwanda. Watu milioni 280 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo inasababishwa na ukosefu wa mvua za kutosha na kupanda maradufu kwa bei za vyakula. Viongozi wakuu wa makampuni ya serikali na binafsi pamoja na viongozi wakuu wa serikali wametoa angalizo hilo mjini Kigali kwenye kikao cha kimataifa cha siku mbili kilichoanza mjini humo. Mwandishi wetu Silvanus Karimela anayo taarifa zaidi.
Wakati haya yakitangazwa, wataalamu kutoka mashirika ya fedha, wawekezaji wakubwa na wa kimataifa, viongozi wa serikali pamoja na wadau katika sekta za wawekezaji na usalama wa chakula na maisha kwa ujumla wamesema kwamba dunia inaelekea katika sehemu ambayo haijawahi kutokea, hasa kwenye usalama wa mwanadamu karibu katika kila sekta. Mazungumzo na hotuba zilizotolewa kuanzia asubuhi ya leo zimejikita katika kutazama Afrika inajipata wapi katika bahari hii ya matatizo yanayokumba ulimwengu. Takwimu zilizotolewa katika kikao hiki zimeonyesha kwamba Waafrika zaidi ya milioni 280 kwa sasa wanakabiliwa na ukosefu wa chakula cha kutosha na sababu lukuki, miongoni mwao zikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababisha hata majira ya mvua kubadilika na kuathiri kwa kiasi kubwa uzalishaji wa chakula barani humo. Vikao vya leo kwa ujumla vimeonyesha malalamiko na mpendekezo wa kipi cha kufanya kuokoa jahazi. Wamesema hata mikakati inayochukuliwa kulikwamua bara zima ni kama haipigi hatua linapokuja swala la utekelezaji wake. Amir Ben Ahmed ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Jeune Afrique yenye makao yake mjini Paris nchini Ufaransa.
5 years ago in the same room, not exactly, but in the KCC, we celebrated the inception of the...
Miaka mitano iliyopita hapa katika chumba hiki hiki tulizindua soko huria la nchi zote za Afrika. Wakati huo tulisherehekea kwa furaha kuanzishwa kwake, lakini sasa miaka mitano iliyopita hatuoni mafanikio ya wazi ya utendaji kazi wa soko hilo. Ukitazama katika takwimu utaona kwamba kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita kiwango cha umaskini kwa baadhi ya sehemu barani Afrika kimeongezeka maradufu. Kwa kuendelea kuwepo kwa changamoto hizi, hakuna shaka Afrika itapata matatizo haya.
These issues are threatening to reverse 2 decades of progress. And from...
Haya matatizo yanatishia kurudisha nyuma mafanikio tuliyokuwa tumeyapata ndani ya kipindi cha miongo miwili iliyopita. Na ndio maana tumeanzisha kongamano hili ili kutuweka pamoja na wadau wengine katika medani za kimataifa. Mazungumzo na majadiliano kwa ujumla yamekuwa kuhusu kukabiliana na hali hii, na mpendekezo akatolewa. Maktale Diop ni mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha la kimataifa barani Afrika.
But we need more billionaire in Africa. We need more millionaire.
Tunahitaji mabilionea wenye mitaji mikubwa barani Afrika ili waweze kuwekeza mitaji yao kwenye miradi midogo midogo inayoanzishwa barani humo. Ukitazama kwa sasa, miradi hii kwa kiasi kikubwa inapata misaada ya fedha kutoka mataifa makubwa ya nje ya Afrika. Hili haliwezekani kuendelea. Viongozi wa Afrika wanapaswa kuwa na utashi wa kisiasa na kufanya mazungumzo na sekta binafsi na kujenga uhusiano wa pamoja ambao hatimaye unakuwa msingi wa maendeleo ya sekta ya uwekezaji na biashara barani humo. Wadau hao wamesema kwamba watu wanaokadiriwa kwa mamilioni wanapata shida ya ukosefu wa chakula kwa sababu nchi za Kiafrika hazijafungua milango yake kuweza kushirikiana kibiashara na kiwekezaji, kiasi kwamba inapotokea njaa inakuwa vigumu kwa nchi jirani kusaidia kutokana na urasimu katika mifumo ya utawala katika baadhi ya nchi za Kiafrika. Hilo limesababisha kushuka kwa kiwango cha uwekezaji na biashara barani humo. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa kijeshi wa Chad, Jenerali Mahamat Idriss Deby Itno, ameshinda uchaguzi wa rais wa nchi hiyo wa Mei 6 kwa 61% ya kura, kulingana na matokeo ya mwisho yaliyotangazwa Alhamis. Baraza la Katiba ambalo lilimtangaza mshindi pia lilikataa ombi lililotolewa na waziri mkuu Sussex Masra la kufuta matokeo. Masra, ambaye alidai ushindi, alisema katika ujumbe wa mitandao ya kijamii kwamba hakubaliani na matokeo hayo, lakini aliongeza hakuna njia nyingine ya kisheria ya kitaifa. Alitoa wito kwa wafuasi wake kuendelea kudai haki lakini kwa amani. Rais wa Tunisia Kais Saied siku ya Alhamis alikosoa uingiliaji kati wa mataifa ya kigeni baada ya upinzani wa kimataifa kuhusu kukamatwa kwa waandishi wa habari, wachambuzi wa kisiasa na wanasheria ambao aliutetea kama halali. Mashirika ya kiraia katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini yamelaani kukamatwa kwa watu hao kama ukandamizaji dhidi ya wapinzani ulishuhudia mwanzo vugu la mageuzi katika nchi za Kiarabu, Arab Spring. Saied, ambaye alitoa madaraka makubwa mwaka 2021, aliagiza Wizara ya Mambo ya Nje kuwaita mabalozi wa nchi kadhaa na kuwafahamisha kuwa Tunisia ni taifa huru katika video iliyotolewa na ofisi yake.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa mkamiti, baada ya taarifa hizo za habari, turudi kwenye ripoti za waandishi, na moja kwa moja mwenzetu Abdul Shakur Bud anafuatilia hali ya mvutano huko DRC na Rwanda baada ya waziri wa masuala ya kijamii wa DRC kuilaumu Rwanda kwa mauaji ya watu 35 waliouawa karibu na Goma alipohudhuria mazishi yao. Sasa mwenzangu Abishakula amezungumza na mbunge wa Goma Eric Bonapua, na kwanza kutaka kujua kiini cha madai haya.
ni jambo ambalo tulitaka lifanyike mbele, sababu hata kama tulikuwa hatuja kuwa wabunge, mimi nilikuwa sana mvuguvugu ndani ya mji wa Goma. Nilikuwa nikiomba hivi, imepita siku nyingi Rwanda inaendelea kufanya hiyo mambo ya halali ndani ya nchi ya Kongo, na haswa kwa wakongomani wote. Wakongomani wanauawa kinyama kabisa, na ndiyo maana tunajua ya kwamba ni Rwanda ambayo inatumikisha watu wa Nyarwanda wakuje wakaua wakongomani, sababu yeye mwenyewe Paul Kagame amesema ya kwamba anatafuta udongo ndani ya nchi ya Kongo. Na kwa hiyo tunajua ya kwamba anaiba na kupora mali ya wakongomani, na hata kubaka wanawake ndani ya vita ambavyo iko anaofanya. Na hiyo ndio kwa kwamba ya kabambi sana anaiba mali ya udongo, madini, sababu anafanyisha vita nyingi huko ili aweze kupata madini na kwenda kuuzisha hiyo madini kwa wazungu Ulaya huko, sababu tunajua siku tarehe 19 ya mwezi wa pili ili ambayo tunaita accord juu ya madini. Na kwa hiyo leo tunaona kwamba hao wa M23 wameenda pale ambapo kunatoka madini ambayo tunaita Kolombo Kantalin Polta. Na kwa hiyo tunaona ya kwamba ilikuwa ni mpango ambayo Kagame alikuwa amechukua, ya kwamba inaomba aende akakamate hiyo kijiji, na atakuwa akishakamata hiyo kijiji itamusaidia kwenda kuanza kujicha madini kule Ulaya.
Naam, lakini sasa unafikiri kupelekwa mahakamani au kufikishwa mashtakani kutamaliza ghasia huko mashariki mwa DRC?
Sio hiyo tu, tunataka ya kwanza apelekwe mahakamani, na kitu ya pili tunataka kufanyike hiyo ambayo tunaita masanction, ni kusema inaomba Conseil de Securite ya Nations Unies ione jinsi ya kulaumu Rwanda na kufanya kitu ambacho kinaonekana kama vile wanaweza wakaimpose Rwanda ile ambayo tunaita embargo sur les armes, ni kusema
kupiga vikwazo kwa silaha, hawaruhusiwe
tena kuuza silaha yoyote.
Kwa hivyo nyinyi mnafikiri hii itaweza kuendelea, manake ile hali kwamba Rais Tshisekedi na Rais wa Rwanda wamekubali kuzungumza pamoja?
Mimi sijue kama hiyo inaweza ikatusaidia kwa kitu, sababu Wanyarwanda tulianza mazungumzo nao tangia zamani, wakati walikuwa wakituletea vita ya RCD tulifanya mazungumzo, hawakutusikia na waliendelea kufanya vita.
Ni mbunge wa Goma Eric Bonapua akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ugu kwenye jambo lako likuja suliniona, kwenye jambo langu ya ujaja ila hata noma.
Mambo hayo anahitaji mchiriku ama
mimi nitakwambia hii ni wimbo mzuri kabisa wa kuamsha asubuhi ya leo ya Ijumaa, tayari ukiwa unasikiliza VOA Express na kukuweka sawa kujiandaa kwenda kazini.
Ikiwa ni Ijumaa unaambia wengine Ijumaa karimu, wengine wanaambia haya Ijumaa njema, wengine wanasema
Ijumaa mubarak.
Aha, mambo mazuri kabisa. Sasa na sisi tuendelea kupata kutoka hapa studio, na mkamiti niambie tuendelee wapi sasa.
Kama nilivyokuhabarisha katika habari za dunia, msikilizaji, mambo yanavyoendelea huko Rafa ni kwamba maelfu ya watu wameukimbia mji wa kusini wa Gaza huko Rafa, na wengi zaidi wako kwenye harakati za kuondoka, wakati ambapo mapigano kati ya Israel na Hamas yakizidi kuwa mabaya zaidi karibu na mpaka na Misri. Na familia za Palestina Sande zinaeleza kwamba hazina mahala salama pa kukimbilia na hakuna msaada unaopatikana pindi watakapofika katika eneo hilo. Najua umeifuatilia taarifa hii kwa kina, tuhabarishe basi.
Imtiaz Aisam Abu Eida na watoto wake sita tayari walikuwa wamekimbia vita huko Gaza mara nne, wakati vipeperushi vilianza kuanguka hivi karibuni vikiwaonya wakazi kuhama Rafa, ambako kulionekana kwa mji wa mwisho wenye usalama. Tangu wakati huo, Abu Eida na mamia ya maelfu ya watu wengine wengi ambao tayari wamekimbia makazi yao mara kadhaa wamekimbia ndani zaidi ya Gaza, wakati vita karibu na mpaka wa Misri vinazidi na misaada kibinadamu inabaki kukwama kwenye malori upande mwingine.
Hakuna mahali palipo salama, hakuna mahali salama. Je, ni mara ngapi tunapaswa kukimbia ili tusiwe na makao tena? Ni vigumu sana kupata maji hapa. Mwanangu lazima aende mbali kutafuta maji. Vipi kuhusu watoto? Hatuna maji ya kunywa pia.
Katika kambi hii iliyoachwa karibu na jiji lililokumbwa na vita la Khan Yunis, familia zinasema kuwa hakuna vifaa vya kimsingi kama vile dawa, chakula, maji au vifaa vya kutosha kujenga makazi. Jambo la kuhuzunisha zaidi, zinasema familia zilizohamishwa, ni hisia kwamba zimeachwa na ulimwengu, huku mazungumzo ya amani yakiendelea huku kukiwa na ongezeko la ghasia. Anasema kitu kigumu zaidi kwetu katika vita hivi ni ukimya wa jumuiya ya kimataifa na kukatishwa tamaa. Inatuathiri kisaikolojia. Sikutarajia kwamba siku moja katika karne ya 21, enzi ya maendeleo, uhuru, demokrasia na ubinadamu, Mpalestina angeuawa bila sababu. Vita hivyo vilianza mwezi Oktoba wakati wapiganaji wa Hamas walipovamia mpaka na kuingia katika maeneo ya kiraia nchini Israel na kuua watu 1,200 na kuchukua mateka takriban watu 250, shambulio baya zaidi dhidi ya Israel tangu uhuru wake. Tangu wakati huo, Wizara ya Afya ya Gaza inasema watu zaidi ya 35 wameuawa huko Gaza na wengi wa watu 2,000,000 zaidi wamelazimika kuyahama makazi yao. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani lilisema siku ya Jumatano litaishiwa na akiba ya chakula na mafuta huko Gaza katika muda wa siku chache zijazo. Wiki iliyopita, shirika hilo lilisema njaa kamili tayari imeingia kaskazini mwa Gaza na sehemu nyingine ziko hatarini. Mashirika ya misaada yamesema mfumo wa afya wa Gaza uliporomoka miezi kadhaa iliyopita.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaungana na mwandishi wetu Mitima De La Chance akiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo leo Mei 17 ni kumbukumbu ya miaka 27 tangu kile kinachoitwa kuwa ni ukombozi wa Kongo kutoka udikteta wa rais wa zamani Mobutu Sese Seko aliyeondolewa madarakani na rais wa zamani Laurent Desire Kabila mwaka 1997. Siku hii imetolewa kuwa siku ya jeshi la Kongo, lakini miaka 27 baadaye wa Kongo wanatathmini vipi ukombozi wa nchi yao?
Mie binafsi najua kama afadhali ule udikteta wa Mobutu pahali ya hii hali yetuko ndani ya ukombozi, wanasema afadhali leo udikteta wa Mobutu. Angalia wakati ya Mobutu kulikuwa ule huyo udikteta wenye walikuwa wanasema, lakini maisha ilikuwa mazuri, mji ulikuwa natakata, watu walikuwa naheshimia serikali, serikali ilikuwa naheshimia watu. Lakini leo kila mtu anafanya kisi anapenda, viongozi wanaongoza kisi wanapenda, alafu wachaguzi wa viongozi tunaendelea kuumia na vita fasi zote. Tafadhali ile udikteta
Mzee Laurent Desire Kabila na kundi lake. Kama yeye alikuwa na nia nzuri, lakini yeye hakujua kama wageni wanamtumia ili waibe mali ya Kongo na kuua watu.
Bado nilikuwa na miaka 14 wakati walitufunza jinsi ya kutumikisha silaha, na tulienda kutoka hapa mpaka nchi yote tukitembea na miguu, tukivala viato yeye banaita magodio. Wakati ninaona sura ya Kongo kwa leo, ninaona kama tunaanza rudia nyuma.
Nilikuwa na miaka 12 alafu hapo nikaingizwa jeshini. Tulikuwa tunatoroka wazazi, kwa hiyo furaha kusema na sisi tutaenda kupigania nchi, na ilikuwa kwetu ni sifa. Maisha yetu ilikuwa kama zabiu kwa ajili ya ushindi wa udikteta wa Mobutu.
Ilikuwa siku ya kufanya kilio, kwa sababu ni hii siku ndio tulianza kupata matatizo makubwa ambayo mpaka leo inajitukiza. Ninaona kama nguvu ambayo tulifanya sisi kama vijana wanaanza wakaisahau, wakaiharibisha.
Kwa mapendo makuu ambayo Rais Tshisekedi iko nayo, kwa kushukuru kwa kazi kubwa ambayo majeshi wetu wanafanya, ndio Rais Tshisekedi alisema tariki ya leo tukumbuke kazi ambayo jeshi letu zinafanya.
Mimi naitwa kwa jina Eric Kabala, ninakuwa mkaaji wa Kongo, naishi sana Bukavu, lakini kwa sasa napatikana mji Kinshasa. Kwa sasa mimi sione kama tumegombolewa, kwani tumerudia kwa utumwa huo huo wa zamani ambao umekuwa kama vile ule udikteta wa Mobutu. Ukaangalia mambo hali ya nchi ambayo gisi naenda, sione kama watu wanaweza kumbuka hiyo ugombozi wa Ledisetme ambao mzee Laurent Desire Kabila alitugomboa kwa uhuru na kwa huyo udikteta wa chama cha kisiasa MPR yake Mobutu. Nchi imechafuka mno, imechafuka kila hali ya kimaisha, hali ya kiuchumi, hali ya kisiasa, hali ya usalama. Donc hichi inakufa, inakufa, inakufa. Ni Mungu peke anaweza kututosha mwa hii magumu.
Mimi ndasema afadhali dikteta Mobutu, paske wakati ya Mobutu tulikuwa naheshimika, Zaire ilikuwa naheshimika, kila mtu wasikia huu ni Mzairu bana mheshimiwa na naogopewa. Me ilesha kwa uli mkongomani wanaweza hata kukemea mati. Kongo inakuwa nchi ya mwisho, kila mtu anidharau, kila mtu anachezea na anapenda. Lakini wakati ya Mobutu kule amani, unaweza safiri usiku kama vile mchana kutakuwa problem, lakini kwa siku za leo kunakuwa ukosefu wa usalama. Kwa hiyo mie ngambo yangu mimi napenda wakati ya Mobutu, mimi nilikuwa napenda zaidi.
Mwaiki tu France ni kwa mwisho ni kwa kumboleo. Siku mliberasyoni.
Kongo kini hatari. Kongo ni balawa. Hatujue tungali muhutumo.
Tulikuwa chini ya udikteta. Na kutoka katika Zaire kuendelea leo kufika, kuvuka hiyo mpaka, hiyo mlango kufungua kabisa ili tuweze tukaitwe leo wakongomani, hiyo ni ukombozi. Ni ukombozi hakika.
Ukombozi kufanyika. Kwani tuko na wale wa M23 wanaenda kutunyanyasa huko North Kivu, wanaenda kusumbua. Kuna ukombozi tu ndani ya vita. Tulipata leo vita, sasa iliendelea zaidi. Wakati Mobutu sisi tukusikia masasi, lakini tuko nasikia masasi kila siku, kila leo watu wanakufa. Mimi ndio napenda kuambia uongozi wetu wajikazi kuboresha amani, amani idumu ndani ya East ya Kongo yote, kwani watu wanateseka sana. Kila mara wanatuahidi kuhusu amani, lakini mimi sijui kama wanatudanganya, tujui. Lakini sisi wa raia tunapenda amani kuwe, na uongozi wetu wanaendelea kutuambia kama watafanya amani, watafanya nini wote, lakini amani haipatikani, hatujui kwa nini.
Hatua ya pili ni kusema tunatoka katika udikteta tunakuwa katika demokrasia.
Ah, shida hapo. Haviwezi nguka bila serikali, lakini wakati wowote serikali itakuwa kwenye nafasi, barekebishe kisi ya kuongoza, yani watu wapate kazi na kila mtu atumike apate pesa, na amani itakuwa. Ukipata pesa kupitia kazi ambayo unafanya, amani itakuwa, kwani kila mtu atajitegemea yeye mwenyewe. Uchaguzi haina maana kama watu wana pesa, kama wana kazi. Uchaguzi haina maana, hata mtu mmoja anaweza ongeza miaka 12 kama watu wana kazi na wana amani. Uchaguzi haina maana.
Na msikilizaji, baada ya kusikiliza makala VOA Mitaani kutoka huko DRC, sasa ninakusomea muktasari wa habari. Afrika Kusini imetoa wito Alhamis kwa mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa kuamuru sitisho la mapigano huko Gaza wakati wa kikao kuhusu hatua za dharura za kusitisha operesheni za kijeshi za Israel katika mji wa kusini wa Rafah. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amesema wanajeshi wa ziada wa Israel wataingia Rafah wakati operesheni za kijeshi zikiendelea kusini mwa Gaza, katika matamshi aliyoyatoa yaliyotolewa na ofisi yake siku ya Alhamis. Waziri mkuu wa Senegal, Ousmane Sonko, alizungumzia uwezekano wa kufunga kambi za kijeshi za Ufaransa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi.
Namna kwa muktasari wa habari wake Mkamiti Kibasi, ninakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Yariami, mwelekezi Daji Balawe, langu jina Sunday Shomari, na watakieni wote Ijumaa njema, weekend njema. Mungu akijalia tena Jumatatu. Kwa heri kwa sasa.